Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрэя Забабуры, які на Паршакаен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі. Адна самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала двухмоўнай. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах блоку нумар 4.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў свеце. Афганскі ўрад вітае намер ЗША вывесці свае войскі з краіны цягам 2014 году. Прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану Мухаммад Захір Азімі заявіў, што афганскія войскі запоўняць вакуум, які ўзнікне пасля вываду 34 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Ён дадаў, што афганскія сілы возьмуць на сябе забеспячэнне бяспекі на тэрыторыі краіны да канца 2013 году. Правакацыі з боку Паўночнай Карэі падцягнуць жорсткі адказ усесветнай супольнасці, заявіў прэзідэнт ЗША, выступаючы на штогадовым зваротам да Кангрэсу. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Паўночнай Карэі ў аўторак паведаміла, што ў гэтай краіне адбылося паспяховае ядзернае выпрабаванне, падрыў лёгкай і кампактнай бомбы вялікай разбуральнай сілы. Іран абвясціў сёння, што пачаў усталёўваць цэнтрыфугі новага пакалення для ўзбагачэння ўрану на сваім галоўным абагачальным прадпрыемстве ў Натанзе. Як запэўніў кіраўнік арганізацыі атамнай энергіі Ірану Фарайдун Абасідавані, новыя цэнтрыфугі будуць выкарыстоўваць толькі для вытворчасці нізкаўзбагачанага ўрану. З тэхнічнага гледзяшча гэтыя цэнтрыфугі здольныя значна паскорыць працэс узбагачэння ўрану ў Іране. У свеце асцерагаюцца, што ядерная праграма Ірану мае ўтоеную мэту стварыць ядерную зброю і патрабуюць спыніць гэтую праграму. Іран адмаўляе гэта, але доказаў мірнага характару ядернай праграмы, якія патрабуе сусветная супольнасць, не падае. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў скрытыкаваў урадавых чыноўнікаў і чальцоў іхніх сем'яў. Аліеў папярэдзіў чыноўнікаў, каб тыя паводзілі сябе належным чынам, інакш яны сутыкнуцца, цытую, з сур'ёзнымі наступствамі. Канец цытаты. Ён таксама паабяцаў, чыноўнікі, чые дзеці дрэнна паводзяць ці абражаюць іншых людзей, будуць звольненыя, а іхныя дзеці пакараныя. Аліеў загадаў мясцовым уладам спыніць правядзенне паказных урачыстасцяў і вяселляў. Словы Аліева сталі яго найпершай публічнай рэакцыяй на студзеньскія пратэсты ў горадзе Ісмаілы на поўначы, на паўночным захадзе ад Баку. Прычынай хвалявання ў Ісмаілі стала аўтааварыя з удзелам сына аднаго з міністраў. Дзясяткі дэманстрантаў былі арыштаваныя пасля таго, як пратэстоўцы падпалілі аўтамабілі і матэль, якія належалі сыну міністра. У сталіцы Напалу, Катманду, дзе жыве шмат уцекачоў з Тыбэту, сёння здзейсніў самаспаленне чалавек у вопратцы тыбэцкага манаха. Яго адвезлі ў шпіталь у крытычным стане. Мужчына абліўся бензінам і выкрыкваў лёзнікі супраць Кітаю. За апошнія некалькі гадоў гэта каля 100 тыбэтцаў у Кітаі здзейснілі падобныя акцыі, большасць з іх памерлі. Улады Кітаю называюць самаспаленцаў злачынцамі, якія падрываюць грамадскую стабільнасць. Расійская дзяржаўная кампанія «Экспартэр зброі» заяўляе, што Масква пастаўляе ўзбраенне ў Сырыю і не мае намеру спыняць пастаўкі, нягледзячы на грамадзянскую вайну ў гэтай краіне. Дырэктар Росабаронэкспарту Анатолій Сайкін паведаміў, што ў пастаўкі ўваходзяць сістэмы супрацьпаветранай абароны, але нічога такога, што можна выкарыстоўваць як наступальную зброю. Паводле дадзеных ААН, за 2 гады канфлікту ў Сырыі загінулі каля 70 тысячаў чалавек. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з Радыё Свабода. Наш сайт.